Ye Player Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı bolsun kaderli dinleyiciler. Şuun 2025-nji ýylyň 5-nji iýuny hepdeniň penşenbe güni. Şuunki programamyzda Balkanda MHM fil sebäpli häkimetden kömek soranlary soraga çekýär. Habarçy Daşoğlu ýaşyjynyň özüni otynyň asagyna taşlandygyny aýdýar we belik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Ukrainanyň howpsuzlyk gullugy, ýagny SBU, ýurdun ýörütü gullugy tarapyndan geçirilen operasiýanyň netijesinde Krim köprüsiniň suw astyndaky bir direginiň partladylandygyny ma'lum etdi. Gulluk 3-nji iýunda ýerden bolup geçen partlamanyň wideosyny hem çap etdi. Suwun düýbündäki diregleri uly ziýan etdi. Muňa 1100 kilogramlyk partladyjy teriste sebäp boldy. Häzirki wagtda köprü helakçylyk ýagdaýynda diýip SBU-nyň habarynda bellenýär. Şeýle de bolsa bu habaryň çap edilen wagtynda Russiýanyň Krasnodar kraýy bilen aneksiýa edilen Krymy birleşdirýän Krym köprüsi boýunça uloq hereketi açykdy. 3-nji iýun ýerden köprü takminan 3 sagatlap ýapyldy. Emma bu çäklendirmäniň sebäbi aýdylmady. Köplenç beýle ýagdaýlar dron ýa-da raketa hüjümi howpy sebäpli ýüze çykýar. Adam hukuklaryna gözegçiligi edýän 10-njy halkara guramy sol sanda Human Rights Watch guramy bilelikdäki beýanat bilen çykyş edip Gyrgyzstanyň häkimetlerini garaşsyz Klop neseriniň jurnalistlerini köçe bidilinçiligini açyk çağırs etmek boýunça bildirilen aýplamalary badawat ýatyrmagy we medpugata garşy repressiýalary bet etmäge çağırdy. Guramalar ýurdun az sanly garaşsyz medpugatlarynyň biri bolan bu nesere basysyň gaýtadan başlanmagy bilen baglalykda çuňur alada bildirdiler. Beýanatda 28-nji 30-njy may aralygynda Gyrgyzstanyň häkimetleriniň Klop neseriniň häzirki we öňki işgärleriniň bir näçesinin saklandygy, öýlerinde gözlek geçirendigi we soraga çekendigi aýdylýar. Beýanatyň awtorlary häkimetleriň tanqidi pikirleri basyp ýatyrmak üçin Jinayet kodeksiniň düzgünlerini giň manyda ulanýandygyny bellýärler. Howpsuzlyk gullukларынын рухсат болмаздан өйлөрү дөкмөктөн башлап, камеранын өңүндө өтүн сооролган видеолору жаздырмагы, мезур этмеги чилини көрүн чаарларынын юрдун ичерки ве халкары канунчулугуна каршы келгендиги айтылыар. Адам hukuklaryny koruyjylar bu çäherleriň ýurtdaky garaşsyz jurnalistikany ýok etmek boýunça ýürüýti gurnulan kampaniýanyň bir bölegidigini nykdaýarlar. 3-nji iýunda Güneýorta Koreýada geçirilen erki prezidentlik saýlawlarynda opozisiýadaky Demokratik partiýanyň dalaşgary çepçi güýçleriň wekili Lee Jae-myon ýeňiş gazandy. Ol eýýän saýlawçylara minnetdarlyk bildirip, olaryň ynamyny ödejekdigini söz berdi. Sesleriň tas ählisiniň sanalmagy netijesinde Lee Jae-myonyň saýlawçylaryň 49%-nyň goldowyny alandygy ma'lum boldy. Onun itaati bästesi häkimet başındaky konservativ raýat güýji partiýasynyň wekili Kim Mun-su takminan 41% set aldy. Saýlawlara gatnaşyk 79%-dan hem aşy bolup, bu 1997-nji ýyldan bäri ýurtdaky iň ýokary görkezji boldy. Erki saýlawlaryň öňü sirasynda öňki prezident Yoon Suk-yeolyň buyrugy bilen gysga wagtly harby ýagdaýyň girdilmegi bilen baglalykda ýurtda 6 aý çemesi siýasy durnuksuzlyk boldy. Netijede Yoona impeachment iglan edildi. Yoon bu çäresini beýlik sebäpleri bilen bir hatarda onuň öz sözleri bilen aýdylandy. Ýurdun çepçi oppozisiýasynyň kommunistik we döwlet garşy güýçler bilen gursalandygy bilen düşündirdi. Amerikanyň prezidenti Donald Trump polat we alumini import etmek boýunça gümrük töleglerini möçberini 25%-dan 50%-a çelini ýokarylandyrdy. Bu barada Ak Tam habar berýär. Täze gümrük töleglery Britaniýadan başga ähli ýurtlardan getirilýän import haritlerine degişli bolar. Resmi namada daşary ýurtlaryň Amerikanyň bazarlaryny ardan bahaly polat we alumin bilen doldurandygy. Şeýlede polat importynyň derejesiniň we dünýäde onuň artykmaçlyk etmeginiň Amerikanyň içerki ykdadyýetini gowşadyandygy we milli howpsuzlygy howp salýandygy bilinilýär. Trumpyň pikiriçe gümrük töleglerini ýokarylandyrylmagy Amerikanyň polat we alumin sanagatyny puhtalandyrýar.